Rakkaat lamppilaiset, hyvä olla täällä tuon koronakevään jälkeen. Tuntuu, että siitä on pitkä aika, kun minäkään olen täällä ollut. Luen tämän päivän vanhan testamentin tekstin. Se on ensimmäisestä Samuelin kirjasta luvusta 24. Tätä jo vähän availtiin tuolla hiljaisuuden retriitissä Ohtakarissa, mutta mä haluan vieläkin tämän tekstin ääressä viipyä. Syyn kerron kohta. Daavid tuli ulos luolasta ja huusi Saulin perään. Herrani kuningas. Kun Saul kääntyi katsomaan taakseen, Daavid kumartui kunnioittavasti maahan saakka ja sanoi Saulille, miksi kuuntelet ihmisten puheita, kun he sanovat, Daavid tahtoo sinulle pahaa. Nyt voit omin silmin nähdä, että Herra jätti sinut tänään luolassa minun käsiini. Mieheni neuvoivat minua tappamaan sinut. Mutta minä säästin sinut ja sanoin, en voi kohottaa kättäni kuningastani vastaan, sillä hän on Herran voideltu. Katso nyt, isäni, katso viittasi lievettä, joka on kädessäni. Koska leikkasin liepeen viitastasi, mutta en tappanut sinua, täytyy sinunkin ymmärtää, etten tahdo sinulle pahaa, enkä kapinoi sinua vastaan. Minä en ole rikkonut sinua vastaan, mutta sinä väijyt minua ja tahdot viedä minulta hengen. Kun Daavid lopetti puheensa, Saul sanoi, poikani Daavid, sehän on sinun äänesi. Ja Saul puhkesi itkuun ja sanoi Daavidille, sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Sinä olet tänään osoittanut, että tahdot minulle vain hyvää. Kun Herra luovutti minut sinun käsiisi, et tappanut minua. Kun joku kohtaa vihollisensa, hän ei päästä tätä suosiolla pois. Palkitkoon Herra sinulle hyvän työn, jonka tänään olet tehnyt minulle. Nyt tiedän, että sinusta tulee kuningas ja että Israelin valtakunta pysyy lujasti käsissäsi. Tämä jännittävä vanhan testamentin kertomus on jäänyt jo alakoulusta mieleeni. Meillä oli taitava uskonnon opettaja, tai hän oli luokan opettaja, joka opetti myös uskontoa. Ja silloin vielä kuului opettaa myös Raamatun historiaa. Hän kertoi näitä Daavid-kertomuksia ja voitte kuvitella, että poikaviikareitte oli helppo eläytyä tuon Daavidin osaan, kun hän juoksee siellä kallioilla sen epämääräisen joukkonsa kanssa ja pakenee Saulin armeijoita. Ollaan milloin kauriskallioilla ja milloin sitten kierretään jotain vuorta ympäri siinä ja Saul hengittää niskaan ja Daavid pakenee. Ja nyt sitten jännitys aivan niin kuin tiivistyy tuolla luolassa, Engedissä, Kuolleenmeren länsipuolella. Siellä on semmoinen kanjoni, vehreä myös kuivana kautena, koska siellä kulkee vettä koko ajan. Nykyään sen nimi onkin Daavidin lähde, sen alueen siellä. Ja sinne jännitys tiivistyy luolaan, johon tässä on nyt tietysti tekstiä jouduttu vähän lyhentämään, mutta jos luet koko kertomuksen, tai ehkä muistat sen, niin Saul menee tarpeilleen sinne luolan perälle. Sen takia siellä ei ole näitä hänen miehiä, ne edes henkivartioita, koska kuka nyt haluaa niin henkilökohtaiseen tilanteeseen, kun puuseehen itselleen kaveri, ei kukaan normaali ihminen kai. En mä tiedä, kyllä rippikoulutytöt aina haluaa mennä aina kaksistaan vessaan, mutta siinä on varmaan jotain salaisuuksia supateltavana, eikä varsinainen syy, minkä takia vaikkapa minä menen vessaan. Mutta nyt siellä Saul on, ja me poikasina kuunneltiin, että tuossahan on elämäntilaisuus. Siis Daavid, joka pakenee ylivoimasta kuningasta, ja joka jossain jo sanoikin, että jonain hetkenä Saul varmaan saa minut kiinni. Niin nyt hänelle tarjotaan aivan niin kuin hopea tarjottimella tilaisuus päästä tästä vainolaisesta eroon. Ja tietysti kuunteli uskonnonopettajan kertomusta ja ajattelee, että tämähän on kertomuksen ratkaisu. Daavidin miehet surmaavat Saulin ja Daavidista tulee varmaan Israelin kuningas. Ja sitten ei käynytkään niin. Hän päästää tuon varman saaliin käsistään. Ja muistan oikein, kun ajattelin, että voi hölmö minkä teit. Ja sen lisäksi, niin kuin tässä ei olisi tarpeeksi, niin Raamattu kertoo vielä, että kun Daavid oli leikannut miekallaan palan Saulin viitasta, niin hän sai piston sydämeensä. Tuli huono omatunto siitä teosta. Ja minä taas ajattelin, että olisit leikannut vähän lihaakin, etkä pelkästään viittaa. Ensimmäinen opetus. Jos maailmalta kysytään, jos keneltä tahansa tavalliselta ihmiseltä kysytään, ihmiseltä, joka on joutunut pitämään puolia tässä elämässä ja maailmassa, niin kuin meidän pitää puolia. Että kumpi näistä henkilöistä on onnellisempi? Kumpi on vahvemmilla? Saul, jakamattoman Israelin kuningas kaikkine armeijoineen, vai Daavid, tuskin paimenpoikaa vanhempi, joka pakoilee niin kuin maan kierteen jossain, tai tuommoinen kettu, jota ajaa englantilaiset ketunmetsästäjät piiklekoirineen perään takaa. Kumpi näistä on onnellisempi? Niin maailmahan vastaa tietysti, että no totta kai tuo mahtava kuningas, ei tuo hengen hädässä oleva paimenpoika. Mutta kristitty, katso vähän syvemmälle ja näe oikein. Saul on kaikkea muuta kuin vapaa ihminen. Hän on vaino harhaisuutensa vanki. Hän on katkeruutensa otteessa. Hän on pelkonsa, sen pelon, että toinen riistää häneltä kuninkuuden, kahlehtima ihminen. Häntä ajaa niin kuin riivaa ja koko ajan eteenpäin. Hän ei saa yöllä lepoa eikä päivällä rauhaa. Entä Daavid? Hänellä ei ole mitään. Häntä vainotaan syyttä. Hän on tahtonut pelkkää hyvää kuninkaalle ja valtakunnalle. Ja silti häntä tällä tavalla ahdistetaan. Ja hän on vapaa. Hän on siinä mielessä onnellinen. Ja sen takia hän voi tehdä niin kuin tekee, niin että minä ihmettelin poikasena, että miksi hän noin tekee. Armahtaa. Hän on ollut siinä opissa, jonka Herra Jeesus sitten muutamaa vuosisataa myöhemmin antaa meille, ja josta kuultiin seijan lukemana heti alkuun. Teidän taivaalleen isänne antaa aurinkonsa paistaa niin väärille kuin vanhurskaille, ja lähettää sateensa niin hyville kuin pahoille. Olkaa samanlaisia. Ei se ole teiltä pois. Minkä takia takerrut mustaan ajatukseen, minkä takia takerrut pelkoon, minkä takia käperryt itseesi ja alat hautua sellaisia synkkiä ajatuksia, joista kärsit kaikkein eniten sinä itse. Silloinhan sinä olet tämän Saulin opetuslapsi, eikö niin? Sen sijaan taivaallinen isä kaikessa armollisuudessaan haluaisi lahjoittaa sinullekin sellaisen uskon, jossa on varaa armahtaa toisia rajattomasti. Jossa on varaa avautua muille ihmisille, kun tajuaa, että ei se ole mistään pois. Lohtajalla oli aikanaan semmoinen isäntä, jolta on paljon vielä kuolemattomia murjasuja jäänyt elämään. Yksi on se, kun kylän miehet ihmetteli, että jotain tyyppiä, että kun se on niin vaikea luonne, että minkä takia se on niin semmoinen. Ja sitten ei vaivasi tätä asiaa edestakaisin. Sitten tämä isäntä vaan tokasi, että niin, antakaa sen olla. Kyllähän tänne maailmaan yksi semmoinenkin sopii. Ja tällä selvittäisi kuulkaa aika monesta. Ei tarvitsisi minuuttitolkulla leipoa yhtä ja samaa asiaa, mikä ei parannu miksikään. Antakaa sen olla. Kyllä tänne maailmaan yksi semmoinenkin sopii. Tai kerrotaan myös, että kun hänen poikansa, niitä oli aika monta niitä poikia, aina sitten nujakoi, niin kuin poikien kesken nujakkaa tulee. Niin mitä sanoi tämä isä? Hän totesi vain, että ei niitä lyö niin kuin pitäisi. Eli huomaatteko viisauden? Ei niitä lyö niin kuin pitäisi. Se kuulostaa alkuun kamalalta ajatukselta, mutta siinähän on sisällä tai takana tämmöinen viisas rakkaus. Jos niitä lyömään alkaisi, niin kauheasti niitä pitäisi piestä. Mutta ei niitä voi sillä tavalla lyödä. Eli parempi jättää se ensimmäinenkin lyönti antamatta, eikö totta? No niin, ollaan Daavidin opetuslapsia silloin, kun saadaan itsemme kiinni tästä, että nyt lähtee Saulin poluille matka. Mutta onhan tässä opetuksessa jotain sellaista myös, joka ei ihan pelkästään lähimmäissuhteesta avaudu. Ja se on tuo tosiasia, että Daavidilla on siellä luolassaan Israelin kuningas. Tämä on yksi niistä Raamatun kohdista, joilla on vanhastaan perusteltu, miksi kristitty kunnioittaa esivaltaa, vaikka siinä olisi yhtä ja toista moitittavaa, niin kuin siinä aina on. On mielenkiintoista nyt, kun meillä on vieras Venäjältä. Täältä käsin, tiedätte, osaamme, niin kuin nyt aina ulkopuolelle ja kaukaa osaa arvostella nokkelasti tai terävästi vieraan maan johtoa. Viime aikoina meillä on uutisissa päivitelty Valko-Venäjän tilannetta, sen näennäisdemokraattisia vaaleja ja Lukashenkan itsevaltaisia otteita. Ja samalla sitten on vaivihkaina katse kääntynyt vielä pikkusen enemmän sinne itään, sinne Valko-Venäjän isoveljen puoleen. No sitten taas sieltä Venäjältä käsin, kun katsotaan tänne Suomeen, niin kyllä meilläkin täällä on omat, sanotaanko tabumme, semmoiset asiat, joista kun alkaa puhua vähän enemmän, niin tulee ahdasta, ehkä vähän toisella tavalla. En minä nyt mistään puhu, en nimeltä mainitse esimerkiksi Päivi Räsästä, mutta meillä on se oma arvoliberaali, pyhä lehmämme, jota ei saisi tuikata millään tavalla, kun jo alkaa sitten iso pyörä pyöriä. Ja suo siellä, veteli täällä, lähde karhua pakoon, niin susi tulee vastaan ja muuta tällaista. Ja ongelmia on kaikkialla. Ei sellaista esivaltaa ole keksittykään, joka olisi niin kuin taivaan esikartana. Itse asiassa vielä keskeisempi esivalta uskollisuutta tai kuuliaisuutta käsittelevä Raamatun kohtahan Roomalaiskirjeen 13. luvussa, jossa Paavali kirjoittaa, että jokaisen on taivuttava esivaltansa alaisuuteen, ei vain rangaistuksen pelosta, vaan oman tunnon vaatimuksesta. Ja sitten nykykristitty kiukuttelee, että eikä, kun oma tuntohan nimenomaan pakottaa nousemaan vastustamaan esivaltaa sillä lailla urheasti. Sitten pitää taas katsoa sitä Herraa, joka kirjoittaa nuo sanat Pyhän Hengen inspiroimana. On kuvaavasti ja elävästi sanottu, että todennäköisesti Paavali kirjoitti noitakin rivejä niin, että selkänahkaa vielä vähän kirveilisi, kun tuo hänen esivaltansa oli ruoskinut häntä siitä syystä, että hän julisti evankeliumia Kristuksesta. Eli jos apostoli Paavali noissa oloissa pitää tärkeänä sitä, että omatunto vaatii suostumaan esivallalle kuuliaiseksi, niin kuinka paljon enemmän vielä meidän tilanteessamme. Minä en ole saanut vielä kertaakaan poliisin pamppua, enkä minkäänlaista lamautinta sen takia, että puhun vaikkapa vähän ikäviä täällä kirkossa. No niin, Daavid antaa meille siinäkin opin. Mutta eikö Daavid anna meille myös sellaisen opin tässä, että parannusta voi saarnata vielä tehokkaammin nätillä kielellä ja kauniilla äänellä kuin Ukkosen Jyrinällä ja Salamoilla. Kuvitelkaa, mitä tässä tapahtuu. Kun David tulee ulos luolan suulta ja kutsuu sitten tätä Saulia ja kertoo, että mitä on tapahtunut, niin tässähän tulee niin vilpitön ja sydämen pohjia luotava synnin tunnustus, että niitä harvoin kuulee. Saul puhkesi itkuun ja sanoi Davidille, sinä olet oikeassa, minä väärässä. Olet tehnyt minulle pelkkää hyvää, mutta minä olen maksanut sen sinulle pahalla. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Kuvitellaan nyt, että on oikeasti olemassa se hankala tyyppi, josta tuossa äsken puhuin. Miten tämä Raamatun kohta opastaa suhtautumaan siihen hankalaan tyyppiin? Taas me saamme tässä Davidilta kullanarvoisen vihjeen. Anteeksi antavalla rakkaudella. Se voi sulattaa sydämen jään. Se voi johtaa ihan oikeaan katumukseen ja parannukseen ja kääntymään. No Saulilla se jäi vähän lyhytaikaiseksi, niin kuin ehkä Raamatun lukijana muistat. Mutta mikään ei saanut tällä tavalla tuota vainoharhasta ja vihamielistä kuningasta murtumaan, kun pyyteetön, käsittämätön ja ylitsevuotava rakkaus, jota David osoitti. Eikö tässä ole jo Kristus esikuva? Eikö tässä ole kuva siitä, mitä kaikkein suurin kuningas, joka kuitenkin alentuu tällaiseksi vainotuksi, paimenpojaksi, joka on kaikkien valtaa pitävien armoilla, mitä hän tulee tekemään meille, vaikka hänellä olisi valta ottaa niskasta kiinni ja murjasta ja vääntää. Hän tulee ja kuolee meidän puolestamme. Hän armahtaa ihmiskuntaa. Hän antaa autuutensa auringon paistaa koko maailmalle. Sovittaa koko maailman synnin ja julistaa nyt evankeliumin kaikkia koskevaksi niin, että joka ikinen sen saa täälläkin uskoa omalle kohdalle. Tämä, rakas kristitty, voi saada aikaan ihmeitä ja saakin ihmeitä, uuden elämän ihmeitä. Apostoli kirjoittaa roomalaiskirjan alussa, etkö tiedä, että Jumalan hyvyys vetää sinua parannukseen tai kääntymään. Ja sitten viimeinen asia tähän liittyen. Kun David todella saa piston sydämensä siitä hyvästä, että hän on kohottamassa kättään Saulia vastaan, niin hän saa piston sen takia, että hän tajuaa, minä olen kohottamassa kättäni Herran voideltua vastaan. Nyt voit aavistella, mitä hebreankielinen alkuteksti tässä sanoo. Voideltu Messias. Kreikan kielen käännös sanoisi Herran Kristusta vastaan. David käsittää tässä tilanteessa sen, että hänellä on Herra voideltu, vaikka Saul on persoonansa, henkilönsä katsoen niin mahdoton kuin on. Mielivaltainen, väkivaltainen, kaikin tavoin epäkelpo ihminen kuninkaaksi. Mutta hän on Herran voideltu. Nyt, rakas kristitty, sinun ja minun elämääni saa hallita Herran voideltu, joka ei ole väkivaltainen eikä mielivaltainen, vaan joka haluaa meille pelkkää hyvää. Joka haluaa johtaa meitä tämän elämän halki ja lopulta sitten herätä kirkkautensa valtakuntaan. Ja on varsin epäterveellistä nousta ja kiukutella tällaista Herran voideltua vastaan. Kyllä tiedät, että siihen voi olla kiusausta. Varsinkin kun elämässä tulee vastatuulta ja on vaikeaa, niin siihen voi olla kiusausta. Mutta opi tästä jo se, että siunaus oli jo yksinomaan tuossa, että David ei nostanut kättään tuota epäkelpoa Herran voideltua vastaan. Jo siinä oli siunaus. Kuinka paljon enemmän siunaus on siinä, että sinä ja minä tyydymme hänen, sen Herran voidellun tahdon alle, jossa ei ole mitään väärää eikä virhettä, joka on ainoa vanhurskas. Eli rakas ystävä, Kristuksen haltuun on hyvä jäädä, on onnellista jäädä. Kaikkein iloisinta on saada elää alamaisena Kristus kuninkaan valtakunnassa. Ja sen takiahan sinä olet kristitty, eikö totta? Minä olen kristitty, minä kuulun Kristukselle. Ja yritän nyt opetella elämään hänen mielensä mukaista elämää täällä.